Dobré dopoledne, je s vámi Český rozhlas Region. Už za chvíli bude mým hostem pelhřimovský psycholog, který se specializuje na poruchy chování. Celý život pracuje v pelhřimovském, většinu života pracuje v pelhřimovské pedagogicko-psychologické poradně. Patří mezi přední české odborníky, kteří se zaměřují na poruchy dětského chování. My si dnes budeme povídat o znevýhodněných dětech, také o dětech cizinců. Taky bude řeč o tom, jak se změnily děti, nebo jsou děti stejné a změnilo se okolí. Pokud se chcete mého hosta na cokoliv zeptat třeba ohledně vašich dětí nebo vašich vnoučat, můžete to udělat prostřednictvím chatu, který najdete na stránkách region.rozhlas.cz. Příjemný poslech přeje Tamara Pecková. Krásné dopoledne, posloucháte Český rozhlas Region. Jak již jsem avizovala, mým dnešním hostem je pelhřimovský psycholog Zdeněk Martínek. Já vás zdravím, krásné dopoledne.
Dobré dopoledne.
Když řeknu, že vaší specializací je porucha dětského chování, tak jsem daleka od pravdy, nebo by se to takhle jednou větou dalo říci?
No, tak jste úplně na pravdě. Skutečně mým hlavním oborem jsou poruchy chování u dětí.
A vy jste byl zlobivé dítě?
Já si myslím, že jsem byl hodně hodné dítě. Hodně, takové poslušné.
Hodně hodné dítě, to nevím vůbec, co si pod tím představit. Tak samozřejmě, že jste musel zlobit, protože v té době, kdy my jsme vyrůstali, byla doba jiná, mohli jsme si dovolit lumpárny, na které nikdo neviděl, protože rodiče byli v práci.
To bylo úplně jiné zlobení a já musím říct, že jsem své dětství strávil u dědy v Novém Rychnově. A nikdo nás nehlídal, nikdo nás nekočíroval, my jsme se přirozeně vyvíjeli. Normálně jsme mezi sebou hráli a to bylo to nejlepší, co mě mohlo potkat v tom dětství.
To je pravda, k tomu se samozřejmě dostaneme. Vy jste byl 28. května slavnostně oceněn za vaši práci. Ano. Stal jste se osobností kraje Vysočina. Já vám samozřejmě dodatečně gratuluji. A byla oceněna publikace Máme ve třídě cizince. Pro koho je určená, kdo s ní bude pracovat? Jak jste se k téhle tematice dostal?
No tak já to musím uvést na pravou míru. Ta publikace vznikla, nebo vůbec ta kniha vznikla díky projektu S úsměvem do školy na Vysočině. Jejím vlastně iniciátorem bylo Jihlavské multikulturní středisko. A já jsem byl požádán paní Fiedlerovou, která je ředitelkou toho střediska, jestli bych jim trošku s tou knihou pomáhal a jestli bych ji, jestli to můžu tak říct, supervidoval. Takže není to moje dílo, je to vlastně dílo ohromného kolektivu lidí, kteří mají nějakou zkušenost s těmi cizinci, chodí do škol, pracují s nimi, takže vlastně z jejich praxe ta kniha potom vznikla.
Jací cizinci, teď mluvím o dětech, v těch školách na Vysočině jsou nejčastěji zastoupení?
Tak já, když to vemu procentuálně, mám to i připravené, tak nejvíce zastoupená je vietnamská menšina. Na druhém místě hned jsou Ukrajinci. Začíná přibývat i slovenských dětí a přibývá i Bulharů.
Bulhaři?
Ano, Bulharů je poměrně dost.
A jsou ty národnosti jiné, co se chování dětského týká, anebo mají společné prvky a je to úplně jedno, jestli je to dítě vietnamské nebo bulharské?
Vůbec to jedno není. Uvědomme si, že každá ta národnostní menšina má svoje zvyky, nese si něco ze svých domovin, takže jsou mezi nimi někdy velké rozdíly. Jo? Když budu mluvit konkrétně, tak třeba vietnamské děti jsou maximálně ambiciózní. Ty chtějí být úspěšné za každou cenu. Takže opravdu, když to vietnamské dítě je dobře vedeno z té rodiny, tak to je úžasný žák. Jo? Na druhou stranu třeba jsou děti, když budu mluvit třeba ukrajinské, které mají trošku volnější hranice. Ta výchova na té Ukrajině je trošku jiná než u nás. To též se týká třeba bulharské národnosti. Jo? Tím nechci říct, že by ty děti byly špatné, ale hranice u nás jsou někdy jiné, než jsou u nich doma.
V čem se to potkává nejčastěji? Já si tak představuji dovolenou v Bulharsku, tak ty děti měly takové volnější, širší mantinely. Dobře si ty dovolené vybavují, takové hodně křičí, rodiče je nechají být, teď si dělají, co chtějí. Takže tam asi ten učitel potom má docela problém. No, i možná spolužáci.
Tam nejenom ty učitelé, máte pravdu i ty spolužáci, protože to, co třeba pro ty děti je normálního, pro nás normální není. To znamená, my se tady bavíme o nějaké normě a někdy ten učitel, hlavně ten učitel, nedokáže a ani nemůže ty děti do té normy dostat.
Protože to dítě na to není zvyklé.
Nemá to zvyklé.
Říká můj dnešní host Zdeněk Martínek, zůstaňte s námi. No a můžete se ptát na chatu na stránkách region.rozhlas.cz, pokud třeba vaše dítě zlobí? Krásné dopoledne, posloucháte Český rozhlas Region. Pelhřimovský psycholog Zdeněk Martínek je mým dnešním hostem. Zatím téma ještě děti cizinců a začleňování jejich do dětských kolektivů. Mm-hmm. Tak co je jejich největší problém?
No, největším problémem je v podstatě vyrovnat se s tím, že já jsem trošičku jiný než ty ostatní. To znamená, že mluvím trošku jinak, chovám se někdy trochu jinak, ale zase myslím si, že pokud ten učitel je hodně citlivý a to dítě vede třeba od první třídy, tak to není až tak velký problém. Aha. Ty děti k sobě najdou cestu. Já si myslím, že možná, že se teď někoho dotknu, ale největším problémem jsou někdy rodiče. To znamená, že rodiče našich dětí, když to řeknu takhle pejorativně, někdy se nedokážou smířit s tím, že jejich dítě je ve třídě s někým jakoby cizím. Uh-huh, jo? Uh-huh. To pořád naší společnosti ještě přetrvává. Jo? Takže v podstatě slýchávám věty, s tím se radši nebav, kdo ví, jaká je ta jeho rodina. Jo? I s tím se setkáváme. Uh-huh. A to je možná větší problém než ty děti samotné, protože mám tu zkušenost, že pokud ty děti jsou ve škole dobře vedeny a ta učitelka jim dává přirozené hranice, mimochodem moje žena učí a má cizince ve třídě, tak pokud ta učitelka je dobře vede, tak ty děti si své konflikty vyřeší mezi sebou sami.
Pokud je to zdravý kolektiv.
Pokud je to zdravý kolektiv, ano. Aha. Ale jestliže do toho začnou vstupovat ty rodiče a začnou bojovat v uvozovkách za své děti, tak to je pak průšvih.
To je průšvih, no ale přiznám se, že tuhle větu jsem včera vypustila já.
No.
Dcerka 6letá už tak se začíná osamostatňovat, začíná chodit sama, jsem velká, začíná chodit sama před dům si hrát odpoledne. Mm-hmm. A je tam taková zvláštní rodina, o které nikdo nic neví. A mají mnoho dětí a vlastně ani nevím, jestli jsou všechny ty děti jejich. A skutečně ani nevím, kdo je tam, jaký dospělý tam s nimi, ano, žije a tak dále. A já jsem jí vlastně řekla tuhle větu. A co se teď, no, v té dětské hlavě, já se přiznám, teď jsem úplně červená, že?
No, nejste červená, ale je pravdou, že my nikdy z té pusy vypustíme věci.
Teď se stydím úplně.
Kde vůbec neuvažujeme, co to s tím dětským myšlením udělá.
Co se děje v té dětské hlavičce?
No, to dítě vlastně začne přemýšlet o tom, proč to ta máma mi říká. A začne přemýšlet o tom, čím je vlastně to dítě jiné. A proč já bych se ho třeba měl bát? A ta dětská fantazie je velice bujná. Takže tím vlastně těmito větami my zaděláváme na hodně velký problém mezi dětma. My pak mluvíme o šikaně a mluvíme o ubližování, ale já s ní kladu otázku, kdo vlastně ty děti k tomu vede.
Já ji k tomu vedu. Teď jste
to jsem nechtěl říct, že ji k tomu vedete přímo. To určitě ne, ale opravdu každý dospělý člověk by si měl vždycky rozmyslet, když mluví o spolužácích, když mluví o dětském světě, co vůbec z těch úst vypouští. Mm-hmm. Protože my někdy máme tendenci posuzovat to dětské myšlení z dospělého mozku. To znamená, my si myslíme, že on to zpracuje stejně jako my, ale to dítě je úplně jiný a přemýšlí úplně jinak.
Mm-hmm. Tak jak mám vyjádřit ty své obavy, že nevím, kdo to je, tak jak je mám, protože já ty obavy mám a mám je oprávněně,
ano,
protože...
Ano, máte naprosto oprávněné,
tak
jo?
Jak bych měla postupovat, pojďme konkrétně.
V každém případě byste jí měla říct, té své šestileté dcerce, bude dobré, když se budeš bavit s každým, ale pokud se bude dít něco, co se ti nelíbí, nebo co se ti bude zdát nesprávné, je dobré, abys mi to řekla.
To je fér.
Ano. A pak i ten dospělý rodič může s tím dítětem tu situaci rozebrat.
Lépe.
Jo? To znamená vysvětlit mu, proč to dítě se chová třeba jinak. A to se týká i těch dětí cizinců.
Mým dnešním hostem je pelhřimovský psycholog pan Zdeněk Martínek. Ptejte se na chatu region.rozhlas.cz. Poledne posloucháte Český rozhlas Region. Mým dnešním hostem je pan Zdeněk Martínek, pelhřimovský psycholog, etoped.
Tak, etoped, já bych to uvedl na pravou míru, protože mým hlavním oborem je etopedie, co znamená obor, který se zabývá specifickými i nespecifickými poruchami chování.
No a těch je, vidíte.
A těch je.
A kdo za to může, děti nebo my rodičové?
No, ono, já bych odpověděl trošičku jinak. Žádné dítě se nenarodí jako nevychovaný člověk. A hlavní úlohou výchovy je to, aby z dítěte vyrostl normální, aby z něj vyrostl normální fungující jedinec. Mm-hmm. A bohužel, pokud to dítě má nějakou specifickou poruchu, což je třeba ADHD, Tak, to je porucha, která skutečně může vzniknout při porodu, v těhotenství, úrazem, a tam ten rodič za to až tak nemůže. Bohužel těch dětí s ADHD je poměrně malé procento, uvádí se zhruba 5 až 6% v populaci.
Ale svádí se na to.
Ale právě, že větší procento je těch nespecifických poruch. A tam patří třeba opoziční vzdor, tam patří dětské lži, patří tam dětské krádeže, patří tam záškoláctví. Každá závislost je nespecifická porucha chování. A v podstatě tyto poruchy vznikají z 99% nesprávnou výchovou rodičů. Takže a máte pravdu v tom, že často se za to ADHD schová naprosto vše. Ale žádné ADHD to není. To znamená, nám se ve školství pohybuje spousta, já jim říkám, bezhraničních dětí. To znamená děti, které jsou v té rodině nevedeny. Mají naprosto volné hranice, oni se stanou hyperaktivními. Najednou ten rodič vidí, že já se s ním neporadím, takže dojdu do nějakého odborného zařízení. Už přímo já se setkávám s tím, že rodič tam rovnou přinese tu diagnózu, pane doktore, on má to ADHD a my na to potřebujeme ten papír. A jakmile to dítě ten papír dostane, tak se vlastně stane to, že ten rodič má omluvu pro to chování. Uh-huh. On má tu poruchu, on je chudák nemocnej, my s tím vůbec nemůžeme nic dělat, protože on má tu nemoc, ale ostatní okolí si s tím poraď, především ty učiteli.
No počkejte, a teď tedy vy musíte pracovat primárně s tím dítětem v pedagogicko-psychologické poradně, a nebo ta větší práce by měla spíš padat na tu rodičovskou půdu?
Víte, to gro té práce je opravdu diagnostika toho dítěte a možná i nějaké terapeutické vedení. Jo? My bereme spoustu dětí do terapeutického vedení, ale žádná terapie u dítěte nemůže fungovat, když tam není intenzivní spolupráce s rodičem. Uh-huh. Je naprosto kontraproduktivní, když rodič nám tam přivede dítě a řekne, prosím vás, on má problém v chování, tady mi ho spravte, já si dojdu nakoupit a pak si pro něj přijdu.
S tím, jo? Se setkáváte?
Ano, to je běžný postup. A když já potom na tom rodiči chci nějakou změnu, tak většinou ten rodič, ne většinou, tak v 60% se postaví do pozice, no to je ale těžký změnit. Protože uvědomíme si, že i ten rodič té výchově jede v nějakých kolejích, které považuje za svoji normu. Uh-huh. A najednou my ho tlačíme z té normy vyjet ven a dělat něco jinak. Uh-huh. A to je pro mnohé rodiče velice těžké.
No a jak by to tedy mělo vypadat? Jak by měla být ta ale norma vychovávání? Jak bychom jako rodiče měli fungovat? Existuje na to, to jsou takové ty různé příručky, jak spravit pračku, ale víte, na rodičovství žádný návod neexistuje.
I na rodičovství, i na výchovu je spousta příruček. Ale uvědomme si, že každé dítě je individualita. Na každé platí úplně něco jiného.
Říká můj dnešní host, pelřimovský etopet Zdeněk Martínek. Budeme pokračovat po písničce Starý muž a máte ještě chviličku na to, abyste se ptali na chatu region.rozhlas.cz. Dobré dopoledne, posloucháte Český rozhlas Region. Pelřimovský etopet Zdeněk Martínek je mým dnešním hostem. Patří mezi přední české odborníky, kteří se zaměřují na poruchy dětského chování, a my jsme nakousli taková nadějná, to byla písnička Očekávání, příručka na rodičovství a výchovu. A teď, pane Martinku, tak nám to řekněte a my budeme skvělí rodičové.
No já nevím, jestli v této chvilce to zvládneme, ale myslím si, že v první řadě by dítě od raného věku mělo zažívat, říkám tomu, laskavou dominanci.
Aha, co si pod tím představit?
To znamená, a já to i rodičům radím, to znamená, já tě mám rád, dávám ti najevo svoji lásku, ale jsou určitý mantinely, přes které nepřestoupíš. A pokud ty mantinely přestoupíš, poneseš za to přirozený následek. To je první věc. Druhá věc, která si myslím, že z naší výchovy začíná strašně rychle mizet, je zážitek ohraničené touhy. Vždycky říkám, že každá touha musí být ohraničená. Není nic horšího než neohraničená touha. To znamená, že dítě po něčem touží a ví, že toho nedosáhne. To potom vede k sociálně patologickému chování ve formě krádeží, loupeží a podobně v dospělém věku. Jo? Každá touha musí být ohraničená. To znamená, že já jako dítě po něčem toužím a vím, že za určitých podmínek toho dosáhnu. Vždycky rodičům říkám, že jestliže nenaučí své dítě po něčem toužit, nenaučí ho ničeho si vážit. A jestliže si dítě nebude vážit materiálních věcí, nemůže si vážit mezilidských vztahů. Mm-hmm. To jde ruku v ruce. A teď si vemte, jak nás ta moderní doba, většinu těch rodičů, tlačí k tomu, aby předčasně uspokojovali materiální potřeby dětí. A ne, aby nebyl outsider, honem ten tablet. Aby nebyl outsider, honem ty džíny. A nenecháme to dítě přirozeně toužit, čímž ale vlastně zbavujeme toho hlavního motoru, který nás žene někam dál. Mm-hmm. Proto všem rodičům říkám, prosím vás, nesmí to dítě dostat hned všechno. Nechte ho si na něco počkat. Nechte ho toužit, protože to je něco, co nás sune někam dál.
Mm-hmm. A to my neděláme jako rodičové? To je vaše, váš
poznatek?
To je
moje zkušenost.
A kdy se to tak stalo?
Víte, já si myslím, že nechci, aby to bylo kliše, ale skutečně si myslím, že se to stalo tak kolem toho 90. roku, kdy najednou všichni měli pocit, že se měli všeho málo a najednou všeho bude dost. Mm-hmm. Jo? My opravdu zahrnujeme ty děti strašným materiálem. A další věc, myslím si, že po té, zní to jako kliše asi, ale po té revoluci se hodně povolily hranice. Najednou máme pocit, že těm dětem, aby vyrůstali demokraticky, aby z nich vyrůstaly ty osobnosti, tak jim všechno povolíme. Spousta dětí má v dnešní době pocit, že všechno může, všechno se smí. Já mám na všechno právo, povinnost nemá žádnou. Je tragédií, když vidíte pětileté dítě, které vám přijde do té ordinace a ono vlastně lomcuje s tím rodičem vode zdi ke zdi. A rodič tam zoufale sedí a říká, no vidíte, vidíte, co on mi dělá. Já vždycky říkám, no vidím, tak zasáhněte nějak. A ten rodič vám zoufale řekne, já nevím jak. Jestliže si rodič neporadí s pětiletým dítětem, co pak bude dělat s takovým dítětem ve 13?
A počkejte, když vy tam takhle sedíte, tak to je na pár facek, že jo? To prostě je ta reakce přirozená, že vy jste nejdříve propleskl toho rodiče, ano. A potom to dítě. Tak co vám jde hlavou?
Vy samozřejmě... Co mi jde hlavou?
No.
Jde mi hlavou, že zodpovědný je především rodič. A rodič je zodpovědný za to dítě. On si s tím musí poradit, já s ním doma nejsem. Mm-hmm. Takže když já toho rodiče dotlačím k tomu, aby nějak zasáhl, tak já pak můžu říct, ano, tato cesta je správná, tato ne. Ale prvně ta akce musí být na tom rodiči.
Aby přišla ta reakce ze strany toho dítěte. Zdeněk Martínek je se mnou ve studiu.
Český rozhlas.
Krásné dopoledne, posloucháte Český rozhlas Region. Pelhřimovský etopet je mým dnešním hostem, pan Zdeněk Martínek. Jak se chovají děti, které nemají hranice? Co je úplně nejabsurdnější případ z vaší praxe?
Tak já to řeknu trošku jinak. Prosím vás, ty příliš široké hranice, nebo to bezhraniční dítě, prožívá poměrně velkou nejistotu. Protože jestliže já nevím, kam můžu, jsem nejistý. A pamatujme si, že jsou dva nejhorší pocity, úplně nejhorší, které může člověk prožívat, a to je nejistota. Každá jistota, byť sebehorší jistota, je vždycky lepší než nejistota. A tím druhým nejhorším pocitem je bezmoc. To znamená, že to dítě je v té výchově totálně bezmocný. A to jsou právě ty bezhraniční děti, které jsou hyperaktivní, které jsou agresivní, snaží se nějak prosadit. A já vždycky těmhle těm rodičům, kteří mají to bezhraniční dítě, protože tam nemá cenu pracovat s dítětem, tam má cenu pracovat s rodičem, jo? Tak já vždycky říkám, rodiče, vy se ke svému dítěti chováte tak, jako když řece nedáte koryto. Uh-huh. A když řece nedáte koryto, co dělá? Rozlévá se. A když se řeka rozlévá, tak ničí. Uh-huh. A rozlévat se bude tak dlouho, dokud ti nikdo to koryto nedá. A vždycky říkám, vy spoléháte na to, že to koryto mu dá škola. Škola je na to strašně slabá. Škola může v chování dětí, říkám tomu, udělat kosmetické úpravy. Ale nemůže dítě převychovat. Ale když takovéhle bezhraniční dítě do té školy přijde, tak ta škola to s ním vydrží. Ti učitelé se budou podporovat v tom, že to musí vydržet a vydržejí to. Pak to dítě vleze na střední školu, i tam to vydržej. No a když to nebudou moc vydržet v tom chování, tak ho vyhoděj.
Tak ho vyhodí.
Mm. No ale pak ho má doma ten rodič. A pak ten rodič třeba přijde k nám se 17-letým výrostkem a řekne, víte, my už teď nevíme co. A já jim říkám, ale to už je pozdě. V 17 letech už nepřevychováte to, co jste zanedbali v té rané výchově. A tyhle ty děti Z těch se rekrutuje spousta jedinců s patologickým chováním. Jsou to lidé, kteří třeba se dopouští násilných trestných činů. Velice častá je inklinace k patologickým spartám třeba. Mm-hmm. Velice častá je tendence krást. Poměrně často, když ta rodina je třeba bohatá, tak jsou to takový ty jedince, které potkáváme na dálnicích, kteří se v 19 letech řítí po té dálnici okravatovaním autem za 3 mega, mm-hmm. blikají, troubějí, vytlačují, všichni mi uhněte, protože já jedu.
A když by třeba natrefil takovýhle bezhraniční výrostek, mm-hmm. vy jste to sám řekl, ano. na takovou nějakou slušně, ne slušně, ale hraničně vychovanou dívku, tak myslíte si, že ta partnerka by třeba v těch 25, 20, 30 letech dala nějaký, nějaké to koryto té řece? Ne.
To už je tak rozdílný svět.
Mm-hmm, to nejde, ani by se nepotkali.
Tito dva lidé se zaprvé nepotkají. Mm,
nedají se dohromady.
No, a když se potkají, tak oni si nemůžou rozumět. Mm-hmm. Protože to, co je pro tu hraniční dívku normální, je pro tohleto bezhraničního, když to řekne výrostka, naprosto nepřijatelné. Mm-hmm. Jo? Co je horšího, když jsou tyto bezhraniční děti ve škole, tak to jsou velice často aktéři šikany. To znamená, že oni mají tendenci vytlačovat z toho kolektivu lidi, kteří nejsou stejní jako oni. Velice často používají právě takové ty výrazy, s tím se nebav, to je socka. Jo? Což v našich školách zní poměrně často. Takže často šikanují, často zesměšňují třeba lidi ze slabších skupin. Mimochodem, když už jsme začínali tím tématem cizince, tak právě tito lidé, když mají ty hranice, tak mají tu tendenci vytlačovat tu jinakost z toho kolektivu. Jo? My se setkáváme velice často s ostrakismem ve třídách. To znamená, to je chování, je to vlastně první stádium šikany, kdy v té třídě si vybere skupinka nějakého jedince a začnou vůči němu spřádat takové jakoby osidlo lží, já tomu říkám, a vytlačovat to jedince ven z toho kolektivu.
No, neskončili jsme příliš pozitivně.
Ale... Víte, já bych ještě k tomu něco dodal.
Poslední.
Jestli můžu.
Poslední.
Já si nemyslím, že všechny naše děti jsou špatné, naopak. Myslím si, že většina těch dětí je dobrých. Ale právě ti problematiční jedinci nás často připravují... Nám často
přivádějí
k tomu, že všechna mládež je špatná, tak to není.
Takže nakonec pozitivně. Mým dnešním hostem byl Zdeněk Martínek. Moc krát vám děkuju za krásné a poučné povídání. Naslyšenou.